16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju o sedmoj umetnosti u Filmoramu. Gost današnje emisije je stigao, to je Nikola Popević, odgovorni urednik filmske redakcije naše televizije. Ovde je u dva svojstva, nešto što je aktuelno, što nas očekuje krajem ovog meseca je festival dokumentarnog filma Dok 2, zove se Dok 2 zato što je drugi po redu. I naš današnji gost je jedan od selektora, selektor jednog dela programa, o tome ćemo danas po najviše, a možda se dotaknemo i onoga što možemo da gledamo na našoj televiziji, ali za početak dobar dan, dobrodošli.
Pa ja sam.
Zapravo došli ste u svoju kuću.
Pa jesu, osjećam se lepo, iako radio nije neki moj primarni medij, da tako kažem, ali svejedno uvijek mi je drago da dođem.
Kada govorimo o liku i delu Nikole Popevića, postoje neke uspomene, baš sam pričala sa jednom drugaricom, da 90-ih na kraju svakog filma mogli smo da pročitamo to ime. Barem mi koji smo eto tada imali 10 godina, 15-ak i sećamo se svojih prvih filmofilskih trenutaka.
Da, to je moj period kad sam se intenzivno bavio filmskim prevođenjem. Ali dobro, mislim, mlada si, pa onda i nisi ova prethodna generacija koja pamti iz onog perioda druge generacije kompjuterista u Srbiji, tako da imamo onako, kako bih rekao, raznoliku biografiju, mislim, jer jednog dana kad budem seo pa pisao šta sam sve radio, mogu da sve zabavim.
Ipak najviše ljudi povezujete sa filmom. Kada su ti prva filmska iskustva? Naravno, svi možemo da se setimo nekih odbljesaka iz prošlosti. Koji je to bio film ili koja vrsta filma kojom smo započeli tu ljubav?
Imam jedno rano sećanje, jako simpatično, između sobe moje i sobe mojih roditelja je bila neka starinska vrata sa prozorom koji je bio pokriven jednom prostirkom ili tako nečim, kao jednom malom zavesom. I onda sam jako mali, ja s obzirom da nije bilo običaj da u svakoj sobi bude televizor, nego bio onaj centralni televizor koji se svuda gledali, ja sam 70. godište. Umeo sam da kad krene film uveče, da odškrenem tu zavesu i gvirim i gledam i onda čujem kako vi kažu kao, ajde, nema veze, neka gleda sa nama film, dete voli film. I onda me kao roditelji stave između njih, ja gledam šta god je to bilo, koje su to bile već neki kasne 70. na primjer, tako nešto. Posle već kad sam prepoznavao Rale Zelenović, ta već bio od 82. godine, kad već sam prepoznavao značaj samog programa kao takvog i već sam bio tada orijentisan više ka žanru, tako da neki od prvih filmova koji su zaista ostavili utisak na mene, ne ako sam gledao u bioskopu, nego na televiziji su, na primjer, nedavno sam baš spominjao Odiseju u svemiru 2001. I generalno jedan ciklus horror filmova koji je tad bio prikazivan sa onom posljednjom scenom iz Carrie, kada ona ruka izlazi iz ovaj, ima ona cela scena kada ona prilazi i piše Carrie White gori u paklu i ona ruka koja izlazi iz tog zgarišta njene bivše kuće koja njena drugarica dolazi na njeno grobno mesto. E, to su neki momenti koji su mi ostavili onako neke prva značajna sećanja ovaj, što se filma tiče. Posle toga je bilo jako mnogo toga. Ovaj, bez lažne skromnosti, sada kad gledam filmove koji su mi se tada dopadali, kažem sebi, wow, kao ima si ukusa više nego sada.
Nedavno sam videla fotografiju na kojoj Sissy Spacek u pauzama snimanja Carrie relaksirana, ali polivena onom takozvanom krvlju puši i srećna i radosna, i ta slika je možda strašnija čak i od ovog vrlo strašnog filma, šalim se naravno, ali pomenuli smo u jednom trenutku Raleta Zelenovića, njega na televiziji, program, budući da si sada na RTS-u i da se sve češće pominje moment u kom bi možda pre neki film trebalo pustiti neke ljude kao u stara dobra vremena da nešto ispričaju o tom filmu, da imaju neku uvodnu reč. Čini mi se da je nešto slično učinjeno, evo, baš sinoć, jer smo pre filma Federica Fellinija imali zapravo dokumentarac o njemu i zapravo na taj način jednu vrstu uvoda.
Da, mislim da se malo se vremena promenilo. I publika nema toliko strpljenja kao što imala nekad. Na kraju krajeva nije bilo ni izbora preteranog, pa su mogli da gledaju ono samo što im je medijski bilo ponuđeno. Tako da taj starinski pristup da se nešto ispriča unapred, objasni publici šta bi trebalo ili šta će gledati, više nije toliko relevantno kao nekad. Međutim, moguće je praviti ovo što se sad popularno zove evente. Znači da se stavi upravo to, dokumentarac o Felliniju, i potom krene jedan mini serijal Fellini i filmova, s obzirom da podsjetimo, juče je bila 100-godišnjica rođenja Federica Fellini. Tako da u tom pogledu je moguće napraviti taj jedan, da kažemo sada tim modernim rečnikom, event. Nisam preterano sklon tome da bih radio specijalne emisije ili emisijice koje bi bile, kako da kažem, uvod u neke veće, konkretno, na primjer, cikluse režisera ili tome slično. Na primjer, radi, ja sam bukvalno uveo princip ciklusa autora u tom smislu da se ne bira se best of, nego prosto potrudim se da dođem što do veće količine njegovih dela. E sad, autor kao autor, pogotovo ovi dugovečniji, imali su neka svoje meandriranja, imali su neke stvari koje nisu toliko umetničke vredne, značajne, bitne, kao i voljene na kraju krajeva kao ostale. Međutim, mislim da je za nekakav celokupan uvid u celokupni opus dotičnog autora vrlo bitno gledati i to. Znači, njegove manje važne, skrajnute, zapostavljene, kako god, filmove.
Setila sam se još nečeg što mi je bilo interesantno, ne znam da li si ti birao upravo te filmove, ali pre nekoliko meseci je Boris Miljković imao svoje emisije koje su bile muzičke, muzičko-dokumentarno eseističke, možemo da ih klasifikujemo na različite načine. Svaka je imala neku svoju temu. Posle toga smo mogli da gledamo filmove.
Sarađivali smo. Da. Ali dobro, to je opet event. Znači, to je opet neko ko je osmislio jednu određenu potku koja postoji iza svega toga. Prosto ja sam Boris mene pozvao i rekao mi šta, na koji način možda im pomogneš u ome. Ja sam mu neke filmove dao. Tako da to je otprilike bila na ta vrsta saradnje. Da se vratim na ovo prethodno, znači ne mislim da je sada potrebno da neko uđe u studio i da se dogodi neka emisija onako starinskog tipa, da će neko pričati o tome šta je konkretno, zbog čega je bitan autor. Do informacije je danas mnogo lako doći, konkretno mislim, ako ništa, Wikipedia je tu kod nas, svako ko bilo kako na način ukuca i kaže šta ja znam, Wim Wenders ili koje sam imao još te ove velike autore, Ken Loach ili kogod bio do sad, Fellini, evo sada, može da se informiš i tu. Prosto ta vrsta informacije mislim da nije toliko bitna. Bitno je to da je moguće na jednom mestu videti što više toga što je čovjek ponudio.
I onda negde i prosuditi
na,
i uživati u nekim omiljenim filmovima, ali u nekim lošim mestima. Svaki autor ima i toga. Da.
I ne samo to. Ako želimo da budemo konkurentni kao televizije, znači barem taj moj segment programa koji, boga mi, nema mali procenat udela u celokupnoj satnici, to je neki 20%, 25, zavisi doba godine kad je, da li je sezona ili ne. Prosto biti konkurentan u generalno medijskoj situaciji gde postoje nove medijske platforme, gde mlađa publika je više orijentisana ka internetu, ka i nekim bilo kojim interaktivnijim momentima i platformama koje njima nude sadržaj koji oni žele, a ne koji sam im ja ili kogod od urednika nametnuo. Sljedeće pitanje, kako biti konkurentan u tom okruženju?
O tome možemo posle malo muzike. Seti se
gde sam krenuo.
Came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend too. Thank you.
Ko će biti 18. dobitnik nagrade Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca, studije o Heideggerovoj filozofiji u izdanju Zavoda za udžbenike. Nenad Nikolić, Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Nenad Ristović, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije Minucija Feliksa u izdanju Matice Srpske. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 29. januara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Filmoramu, Nikola Popović u našem studiju i Nikola, kada je bilo vrijeme da te prekinem, rekla sam zapamti gde si stao sa pričom o programu i o tome kako biti konkurentan u ovom trenutku kada pričamo i o novim platformama.
Da, suština je u tome da se ponudi nešto što ostali nemaju. Ok, imate mnogo platformi, konkretno evo svako kod kuće koji ima kablovsku televiziju vidi koliko kablovskih kanala ima, ali opet se ispostavlja da na tim kablovskim kanalima nema baš sve ono što filmska umetnost nudi. Ili filmska industrija, šta god. Tako da ispostavlja se da koliko god mi imali kanala i platformi svega živog, da su to otprilike jedni ti isti sadržaji oko koji se te platforme otimaju. To su ove nove popularne serije, to su komercijalni filmovi, eventualno neki klasici, to dobro poznati klasici, međutim, gde je, na primjer, ono što ja stalno spominjem, dokumentarni film, autorski dokumentarni film koji bukvalno nema nigde drugo da se gleda osim na RTS-u 2, i upravo ti manje poznati filmovi poznatih autora. I u nekom, kako da kažem, toj tržišnoj utakmici, ako treba ponuditi nešto, a da to vredi, znači ne podilaziti ukusu publike time što ću ja da spustim jednu stepenicu ispod ovih ostalih, to je ono što možemo da ponudimo i što nudimo.
I eto, ako govorimo o dokumentarnom filmu, to nam je dobra kopča sa festivalom DOK, koji počinje, čini mi se, 29. Otvara ga biografski film o Charlesu Aznavouru. Ipak ono o čemu ćemo danas govoriti, to je selekcija filmova koje si ti odabrao kao gost selektor.
Jeste, da, to je novina u festivalu koji tek ima drugo izdanje, a evo već ima novine.
I ima strašno dobre filmove po ovome što vidimo, filmove koji obećavaju.
Da, ali ima novitete. Uh-huh. Znači, zato mi se dopalo da radim sa ljudima koji rade DOK, zato što osim ovog mog dela, a la carte koji se zove, koji će ugošćavati po jednog urednika svake godine, imaju među ostalog i debitantski program i koji će jedini biti nagrađivan, ocenjivan. Generalno debitantski program, ja ne znam da neki drugi festival na taj način tretira.
Pogotovo ako govorimo o dokumentarnom filmu.
Pogotovo o dokumentarnom filmu, gde je ta dokumentaristika je u usponu i kod nas. Mislim, pričali smo i o Mili koja dobila nagradu na ITVI. I baš, evo, 2017. kad sam imao onako neki moment shvatanja dokumentaristike danas, to je ITVA, čisto da slušalci, mislim, pretpostavljam da uglavnom znaju, ali recimo ko ne zna, to je Međunarodni festival dokumentarnog filma u Amsterdamu. Te godine kad sam bio tamo gost, imali su 4 filma o Siriji, a tih dana je Alepo bio oslobođen, odnosno praktično je Asad već dobio rat. I sva 4 od ta filma su bili iz aspekta takozvanih pobunjenika. I baš sam pitao ljude tamo, po čemu su ti filmovi relevantni? Mislim, sad. A vi ih prikazujete na festivalu, znači to su najnoviji film, tek izašli, oni već nemaju relevantnost u toliko što je, a sad dobio rat, mislim, gde je film koji će govoriti o Asadove strani, o sirijskoj vojsci, mislim, zvanično i još uvek i onog sada već, kako kaže, pobjedničkoj vojsci. Tada je meni, na primjer, palo na pamet da bi bilo zanimljivo praviti, uzevši u obzir da dokumentarni film se može među ostalo gledati kao jedna onako fina propagandna mašina. Sa jednom, opet, finom crtom digniteta u svemu tome. Mediji kao mediji su propaganda sami po sebi. Međutim, dokumentarni film, kad izgovorite prosto, kad razmišljate o njemu, jeste nešto što kažete, on obrađuje određenu temu, taj autor je uložio truda i rada da to snimi, on mora da govori istinu, ili barem nešto približno istini. Potrudio se da ga istraži. Međutim, to uopšte ne mora bude tako. Može da ima i tekako političku agendu. I meni je tada, na primjer, palo na pamet da se pravi festival politički nekorektnog filma. Znači, nešto što će da bude van nekog, kako da kažem, popularnog narativa, ali ne u među publikom, nego među autorima. On sam shvatio da je to nemoguće, prosto ih je malo i dobar deo njih se preselio u neke interaktivnije stvari tipa YouTube i tako dalje. Kad smo pravili ovaj a la carte, onda se vodio sa dvema idejama. Tom prvom, o političkoj nekorektnosti, i ono je drugo što me naučilo iskustvo rada na televiziji uredničkog, da nije dobro da se program pravi prema sebi, nego prema svesti o tome da to neko gleda. I određene odgovornosti prema tome da se prikaže nešto što bi neko volao da vidi. Ili trebalo da vidi. Tako da ja se sa određenim idejnim aspektima filmova koje sam stavio u svoju selekciju privatno ne slažem, ali sam barem pokušao da pokrijem jedno i drugo. Tako da kod mene imate i Stevena Bannona, imate i Hram Satane, imate i levičarski stav prema kapitalu danas, imate i Borisa Malagurskog. Tako da,
ipak, evo sad smo rekli neke od autora, ali mislim da bi bilo zanimljivo da malo uđemo u te teme, koje su teme jedne i pristup, ali čisto da zainteresujemo slušaoce da neko možda ode da pogleda baš nešto od ovih filmova.
Pa evo, moj privatni predlog, znači onako baš zaista iskren savjet, jeste se pogleda film na ivici, The Brink, koji govori o Stevenu Bannonu, čovjeku koji je jedan od ključnih ljudi u jednom propagandnoj sferi i koji je pomogao dolasku Donalda Trumpa na vlast, Brexitu, i koji sada ima taj movement, jednu političko-medijsku ekipu gde su mu mnogi ljudi nama jako dobri poznati tipa Viktora Orbana vrlo bliski. Nazivaju ga ekstremnim nacionalistom. To je jedna etiketa koja je vrlo upitna u ovom slučaju. Mislim da upravo ovaj film, koji je vrlo pošten prema njemu, nema neku političku ideološku zaleđinu iz koje posmatra Bannonov rad, je vrlo interesantna upravo za shvatanje nekih, kako da kažem, mehanizama medija, propagande i ostalog političkog angažmana, pogotovo u Srbiji gde mi imamo vlast, režim koji trenutno je tu da je vrlo moderan u svom pristupu i jednu anahronu opoziciju. Prosto za bolje shvatanje sveta, koncepta postistine, te neke stvari koje se tako ono, ljudima prezentiraju, a da nije preterano jasno ljudima koji slušaju, pa čak i koji te izraze koriste, videti jednog od glavnih ljudi koji su kreirali upravo taj moderni narativ.
Da li on sa zadovoljstvom prihvatio da učestvuje u tom filmu zapravo?
Upravo to mi jeste stvar. Mnogi stvari koje se Bernu pripisuju, on je iz njih istupio. Konkretno sa Belom kućom ne radi, sa Bright Redom ne radi. Vrlo interesantno vidjeti njega. Baš sam danas nešto pričao o tome. Prva tri minuta tog filma su jedan od najboljih udica, da tako kažemo, za gledanje dokumentarnog filma koji govori o nekom liku koji sam ikad vidio. To je čovjek koji je pričao o tome zašto je na njega više Birkenau zloglasni koncentracioni logor ostavio mnogo jači utisak nego Auschwitz. Eto, mogu ljudi da pogledaju to i njegova kopča te priče sa korporacijom i ovom novom, modernom, kako bih rekao, liberalno-kapitalističkim pristupom tih korporacija koje vladaju svime. U ta tri minuta vas Bannon zaista upeca da ga ispratite šta god misli o njemu.
Mislim da je ovo dobra udica za, za naše slušalce, potencijalne gledalce. Neki od njih mogu da odu i da gledaju filmove za koje na ovom festivalu će postojati verovatno veliko interesovanje. To su biografski muzički filmovi koji uvek imaju dobru publiku. O tome ćemo pričati za koji dan kada posle konferencije budemo pričali o ovom glavnom programu. Ipak zanimljivo je na svakom festivalu pogledati te neke rukavce, odnosno ono što nije taj centralni, najkomercijalniji program, tu se ponekad nalaze najveći biseri.
Pa da, spomenuo bih i ovaj Slavu Satani, na primjer. Ako on ima malo kako bih rekao, naslov koji privuče pažnju sam po sebi. To je priča o hramu Satane američkom, gde su stvari jedna grupa aktivista koji oponiraju taj neki zvanični, da kažem, hrišćanski narativ, ali pritom imaju i određenu političku agendu gde se naše viđenje Amerike koja ima onaj In God We Trust na novčanicama, onda vidite koliko su to recentne stvari. I eto, na primjer, to. Možda ta priča suviše orijentisana ka Amerikancima, ali na primjer imamo film Kapital u 21. veku. To je jedan ovako prično levi stav moderne levice prema kapitalizmu, prema kapitalu generalno, prema monarhiji. Evo, dovoljno je, mislim, i to da bude interesantno srpskim gledaocima, gde ljudi kod nas mogu da budu, na primjer, monarhisti po nekom ubeđenju, a da prosto njihov stav bude prilično levi u nekom ekonomskom smislu. Tako da, eto, kažem, trudio sam se da u tim filmovima nađem nešto što ne govori...
I da ne budeš isključiv.
Da, ne govori isključivo iz mene, da tako kažem, nego da pokrijem nekoliko različitih pogleda na svet, ali da pritom to ne bude neki taj opšti narativ. Znači, to je nešto što, kako bih rekao, jeste prezentirano već publici koja već ide na ove dokumentarni festival.
Kojih ima i koji da, da.
Kojih ima, i kojih ima i koji postoje. I zato mislim da je Dok festival je i u prvom izdanju pokazao te neke, taj neki nukleus tog nekog drugačijeg. To nije preslikana ITFA, koja je ljudsko-pravaški festival i ajde tako uporim sa, šta znam, Beldoksom ovde, na primjer, nego je ovo nešto što daje taj neki malo drugačiji
drugi
pogled.
Drugi pogled.
Drugi pogled, da. Prosto, od drugog pogleda glava ne boli, mislim, da se razumemo. Možemo se složimo, se ne složimo. Ali, prosto, eto, mislim, mi zatvaramo festival sa ovim Težinom lanaca 3. Sa vrlo kontroverznim autorom, Borisom Malagurskim, koji je već prodao jednu veliku salu, a Boga mi rasprodaće u drugu.
Da, tako jer da, čak i oni koji se u principu već u startu sa njim ne slažu, žele i to je i potrebno da film pogledaju, da bi ga kritikovali ili da bi ga hvalili. Da.
Pa upravo to, mislim, jednostavno, kako bih rekao, dolazim u neke situacije da zbog nekakvih a priori zaključaka koje imamo, da neki autori nemaju gdje da prikažu svoje filmove, pošto je, na primjer, Boris ima određenih problema i u Americi sa, to već bi ono dobro poznato sa albanskim emigrantima tamo, koji su pokušali spriječati neku dinje njegovih projekcija. Hajde da barem ovde se čoveku da kaže šta misli. Ok, možda slažemo se, ne slažemo, ali eto, to postoji neka publika. Tako da, prosto, eto, on je prosto onako legao kao srpski autor tog nekog, kako da kažem, iz tog nekog kontroverznog miljeja. Tako da, prosto, eto, smatrali smo da to treba da bude prikazano. Opet sa druge strane, imamo ovaj, na primjer,
opet sa druge strane, moramo ponovo na muziku, pa sam mislila da je ovo kraj našeg razgovora, ali hajde da imamo još jedan treći, kraći segment posle malo muzike. Wait.
Eko.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnovi ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
PGP RTS predstavlja
Kukle ti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Leni nam da u grudima.
U prodaj.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Ramo, sa nama je dalje Nikola Popević. Vrlo kratko, poželio da kaže još nešto o trećem filmu koji preporučuje na festivalu Dok 2.
To su aktivne mere. Film koji govori o jednoj, kako da kažem, što se mene tiče, ovako malo, ne mogu da kažem da se slažem ovaj tezi, a to je da mala digresija, većina slušalca pretpostavljam da je čula za tezu o tome da je dolazak Donalda Trumpa u Americi i među ostalog bila zahvaljujući ruskom uplivu u američke izbore. Ovaj film čak širi tu priču na to da je Vladimir Putin čak 30 godina unazad radio na aktivnostima te vrste, tim aktivnim merama koji čak izraz koji koriste ruske obaveštene službe za direktne uticaje na mesta u svetu gde smatraju da je to važno. Eto jedan dokumentarac koji daje jednu priču za koju smo čuli u mas medijima i o kojoj se mnogo priča i o tome Trump ima ozbiljnih problema i ovaj, u SAD-u i taj impeachment koji mu stalno visi nad glavom. Ovde se ta priča širi do jedne dimenzije sa kojom se ja, na primjer, lično ne slažem, ali eto, kako bih rekao, hajde da pokažemo i tu drugu stranu medalje, da tako kažemo, da ponudimo gledaocima jedan kompletni viđenje sveta, da tako kažemo.
Nikola, hvala na današnjem gostovanju. Vidimo se na festivalu Dog 2, gledamo filmove u tvom izboru, pošto je to tvoj posao. Da, a la carte, i gledamo ih na programima, televizijskim programima RTS, jer kad kažemo RTS, prvo je bio radio, onda televizija, da se zna. Hvala mnogo na današnjem gostovanju. U današnjoj Filmorami govorimo o aktivnostima SKC Film Foruma. Verovatno ste za njega čuli. On funkcioniše, kao što i ime kaže, u okviru Studentskog kulturnog centra. A koliko dugo, reći će nam današnji gost Stevan Vuković. On je jedan od urednika ovog programa. I Stevane, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što je nas, a ima nas nekoliko koji smo bili u redakciji kada smo videli zanimljiv program koji se tiče poezije, i to poezije na filmu T.S. Eliot, zainteresovalo nas je to, i onda smo se setili da zapravo nije prvi put da vidimo da postoji SKC Film Forum.
Pa SKC Film Forum istorijski je osnovan 1971. godine, znači sama institucija osnovana 68, ali je zbog rekonstrukcije zgrade počela da radi 71. i odmah je Film Forum tu osnovan kao jedna specifična redakcija koja se nije bavila samo prikazivanjem filmova, već, kao što sam taj element forum u nazivu govori, razgovor o različitim vrstama upotreba pokretnih slika. Tada izašla knjiga Gina Youngblooda koja se zvala Film u proširenom polju. I to je bila neka osnova. Tako da su tu razni ljudi eksperimentisali sa filmskom trakom, nekad u čisto materijalnom smislu, znači filmskom trakom kao materijalom, a ne kao nosiocem informacija. I ja sam zapravo došao do svega toga, budući da je to neka predistorija, ja sam dosta mlađi, tako što sam kao kustos radio neke dve izložbe, jednu u Ljubljani, jednu u Varšavi pre 9 godina, koje su se ticale eksperimentalnog filma i amaterskog filma u bivšoj Jugoslaviji. I tada sam nekako slučajno naišao, preturujući po svim mogućim izvorima informacija o filmskoj produkciji koja je tako bila netipična od 50. godina pa do 70. kada je naš film imao kao taj najviši uspon takav film, mislim, tipa na festivalima tipa Oberhausen i tako dalje. Došao sam do nekog časopisa koji se zvao Film Forum i u kome su jako živo tada relativno još mladi autori kao što su, ne znam, Lazar Stojanović, Makavejev, Žilnik, raspravljali o stanju filma i o mogućnostima političke, društvene i tehničke upotrebe filma izvan onog uobičajenog. I onda sam nekako došao u priliku da iniciram da se to ponovo osnuje pre 9 godina, i tu sam kao upravo krenuo sa tim autorima, da kao nekako preispitamo prošlost i da vidimo kako danas, kada je medijska situacija mnogo složenija, u smislu da je, kako da kažem, i snimanje i reprodukovanje pokretne slike mnogo jednostavnije, jeftinije, dostupnije, ne samo autorima, nego i onima koji film gledaju. Znači, danas više nije potrebno ići u bioskop da bi se film gledao, može se gledati na mobilnom telefonu. Tako da, eto, kao više smo krenuli u tu neku priču o tome kao kako pokretna slika funkcioniše u ovom dobu posle bioskopa, zapravo.
Zanimljivo je da u onome što je vaša aktivnost, zapravo je razgovor, debata o filmu uz ono što su filmski isečci. Ta debata je nešto što je nekako potrebno i sa prethodnim gostom smo pričali o tome koliko neki ljudi žele da razgovaraju o filmovima, koliko je nekim ljudima to zapravo dosadno i od filma ih odvlači. Za nas kojima nije dosadno, sa kad su film forme pravo mesto.
Da, pa posebno kad su filmovi takvi da nas ostavljaju sa dosta utisaka i nekad upravo taj neposredni trenutak nakon projekcije je najbolji da se ti utisci uporede i da se negde, kako da kažem, cela ta priča oko filma ne svodi na puku konzumaciju, već da se to što smo videli upotrebi za neka lična razmišljena, se inspiriše, nešto sami uradimo i tako dalje.
I to su vrlo zanimljivi primeri i vrlo zanimljive stvari koje su u samom fokusu po kojima se određeni filmovi biraju. Evo, na primjer, poezija na filmu je vrlo interesantna i onda još uže od toga neki konkretan autor.
Da.
Evo, ja sam videla da je ova propratna slika zapravo Ljubav i smrt Woody Allena, jedan sjajan film u kome on recituje T.S. Eliot.
Da. U stvari, jedna moja koleginica koja dolazi iz polja književnosti, Tijana Savatić, koja se bavi izvođenjem poezije, i ja smo krenuli prvo to da gledamo, misleći da ćemo napraviti jednu epizodu, kao eto, nabacit ćemo neke filmove u kojima izvođenje poezije ima ključnu dramatušku ulogu za naraciju tog filma. Da bismo došli do te količine zanimljivih primjera, da smo rešili da onda to podelimo po autorima, tako da ćemo sada sledeće nedelje, 28. januara uveč u 8 sati, pričati o T.S. Eliotu i njegovim pesmama koje su odigrale neke ključne momente u naratološkom elementu nekih filmova, a već sledećeg meseca ćemo raditi to sa Williamom Blakeom. Tako da ja mislim da možemo bar 10-15 pesnika da izdvojimo, čije su fragmenti pesama, uglavnom to nisu cele pesme, dospeli u neke ključne momente nekih nama već jako poznatih filmova. Nekada to nije očigledno. Na primjer, ono što je, od čega sam ja pošao, što je meni, još kad sam prvi put gledao film, jako ostavilo veliki utisak, to je Apokalipsa danas. Francisa Forda Coppola, da je u jednom trenutku taj pukovnik Kurtz čita iz knjige nešto što deluje užasno teško jezički, nekako u neskladu sa naracijom do tada, i to je pesma Hollow Man ili Prazni ljudi T.S. Eliot. Ono što je jako interesantno, da je sam T.S. Eliot citirao pukovnika Kurtza u u nekom prologu pesme, ali pukovnika Kurtza iz tog dela koje je služilo kao osnov za scenariju filma, to je Srce tame Josefa Konrada.
To je zapravo jedan meta pristup. Da,
da. Tako da to otvara toliko polja referenci da je to prosto neverovatno. I ono što stvarno mene najviše interesuje u ovoj našoj kulturi, koja je sve složenija i složenija, i opet sve reference su dostupnije i dostupnije, ta intertekstualnost je na strani i intermedijalnost s druge strane. Znači, kako jedan medij, kao recimo medij poezije, može da se iz teksta prevede u nešto što je kao živo izvođenje, pa i živog izvođenja da uđe u filmsku naraciju i tako dalje.
Imamo još malo vremena, ali dovoljno da nam kažete šta sledi posle pesnika.
Pa, dobro, paralelno idu i razne druge stvari, tako da tokom sledećeg meseca pričat ćemo recimo i o Mići Popoviću, kao filmskom autori, kao slikaru i kao piscu. Mislim, on je i piskarao neke stvari koje su jako interesantne, a neki od njegovih filmova su stvarno možda ne nedovoljno poznati široj publici, ali jako vredni za gledati. Mislim, posebno Delije, na primjer, čak u montažnom smislu, to je jedan od naj eksperimentalnijih filmova sa kraja 60-ih i dosta nezapažen. I ima tu kao notu koja se vezuje za Crni talas u smislu te neke preispitivanja nasleđa Noba i pozicije nekih, kako da kažem, outsidera u društvu tog trenutka, ali opet kao je vrlo jasno definisano i poetici tog autora koga prvenstveno znamo kao slikara.
Stevane, hvala na ovom današnjem gostovanju. Vidimo se u SKC-u. Valjalo bi reći gdje da dođu naši zainteresovani slušalci.
Mala sala u SKC-u, to je utorkom, znači sljedećeg utorka 28. ćemo pričati o T.S. Eliot i puštati jako interesantne inserte gdje možda nećete ni moći da se setite da ste kao već zapazili T.S. Eliota u toj naraciji koja će biti tada prisutna.
Hvala vam mnogo, hvala i mojim kolegama. Sa nama su danas bili Snežana Pajkić, Ivana Krstanović, Predrag Vasić i ja, Ana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima obavezno, zato što vas uvek očekuje dobar program.